1 sat i 2 minuta. Sat i 5 minuta, počinjemo sa noćnim programom Beograda 202. Pričat ćemo o jednoj stvari koja može da vam bude zanimljiva iz više razloga i da vam otvori apetit opet iz više razloga, ali pored onog pravog apetita koji svi znamo šta je, a to je da se na neki način napuni stomak, ovo je jedan možda apetit prema istoriji, apetit prema znanju, a vezan je za kolač, odnosno za neke specijalitete koje, kao što recimo Napoleon kocke ili krempite, nose sa sobom zanimljivu anegdotu vezanu za samog Napoleona Bonapartu, ili recimo kolač Rigo Janči, čuveni, dobio naziv po jednom mađarskom tamburašu, i iz toga imamo jednu zanimljivu istorijsku priču, anegdotu zapravo, kako je i sam kolač nastao. Međutim, to nam otkriva i neke zanimljive detalje o tadašnjim manirima, ponašanjima, istorijskim nekim anegdotama vezanim za vladare, za dvorove, ali i za, da kažemo, ovaj narod. Odakle su kao ishod različitih dešavanja proizašli ni manje ni više nego specijaliteti, odnosno kolači. Dakle, ne delimo nikakve recepte, već jednostavno pričamo o, recimo, Esterhaziju, Rugelašu, plavom jeziku, Paunovom repu i tako dalje. Svaki od ovih kolača nosi više sa sobom, naravno, od recepta, i negde je kod pravih specijaliteta važno to što su oni iz svojih razloga zaista uspeli da obeleže istoriju. Večeras, dakle, pričamo o tome. 064-0202-200 po ceni običnog SMS-a. Prisutni smo i na društvenim mrežama. Program 202@gmail.com je mogućnost da nam pišete. A ući ćemo naravno i u neku generalnu istoriju postojanja kolača koja je baš duga od starog Egipta, stare Grčke, Rima do 14. veka i Britanije do Švajcarske, gde postoje veoma, veoma jasno utvrđene tradicije i pravila o tome kako su stanovnici, na koji način pravili kolači, kome su ti kolači bili namenjeni, kome su se pekli i tako dalje. Naravno, u nekoj dalekoj istoriji to nije bilo ništa više od nekog prvobitnog hleba, ali opet i to se doživljavalo kao poslastice, kao kolač. Njihova svrha i namena imala je zapravo različite funkcije kroz istoriju. Zbog toga smatramo da bi ova priča zaista mogla da bude interesantna. Milan Stojiljković, Miloš Jovicu preko puta mene, ja sam Petar Protić.
širom zatvorenih očiju.
Krajem 19. veka u celoj Evropi veliku senzaciju je napravila ljubavna avantura čuvenog mađarskog tamburaša romskog porekla Rigo Jančija i francuske knjeginje Šime. Rigo Janči je rođen u Mađarskoj i on potiče iz porodice romskih muzičara koji su imali zaista onako pravu reputaciju da su bili virtuozi na violini. On još kao dete počeo da svira violinu, kasnije osnovao svoj orkestar sa kojim je obišao ceo svet. I negde 1895. je gostovao u jednom otmenom francuskom restoranu, gde te tom prigodom večerao i francuski knez Šimesa svojom lepom suprugom, koja je imala, kako pričaju, prelepu plavu kosu i nju je oduševila pesma tamburaša, tako da je počela češće da dolazi u taj restoran i posle izvesnog vremena izgleda da joj se svidelo i nešto više, da kažemo, izuzev muzike, i kako to obično biva, ubrzo je izbio skandal. Ta žena lepe plave kose je ostavila muža i dvoje maloletne dece i pobegla iz Pariza u Mađarsku zajedno sa Rigo Jančijem. Ovaj skandal je izazvao odmah veliku pažnju u javnosti, a u rodnom mestu je Rigo Jančiju napravljena i jedna onako velika svečanost, onako kako to Romi umeju. I sada to je bila neobična situacija za to vreme, dakle novinari su izveštavali o svemu tome šta se dešava, neki su prenosili najmanje sitnice, pikanterije i tako dalje, tako da imamo istorijske neke tragove o tome. U Francuskoj se vodila brakorazvodna parnica na, da kažemo, visokom nivou, plemićskom, i pošto su i tada postojali naravno preduzimljivi i sposobni ljudi, jedan poslastičar iz Budimpešte se dosetio na osnovu svega toga, na osnovu tog skandala nekog koji je postojao i koji je bio u vazduhu, da napravi dezert, jednostavno, koji je nazvao Rigo Janči. Umeđu vremenu obavljena je i svadba, ovo dvoje, i interesantno je da su im, da oni nisu bili nekako odbačeni ni od strane javnosti, osuđeni ni na koji način, već su bili prihvaćeni i od strane zvaničnika, pa su im engleski i američki ambasador bili, recimo, kumovi i tako dalje i tako dalje, na osnovu onoga što možemo da pročitamo danas da se u to vreme zaista dešavalo. Međutim, kako to obično biva, sad ne znam, ali desilo se da je on nastavio da putuje, da je Rigo Janči nastavio da putuje sa svojim orkestrom i da ceo taj njihov brak, cela ta njihova avantura nije baš previše potrajala. Ljubav je došla i prošla, ali mi zapravo pričamo o tome da je ostao taj čuveni dezert koji se i danas ubraja u najomiljenije svetske dezerte. Kao što smo rekli, nećemo deliti nikakve recepte, ali pričamo ove vrste priči večeras. 0640202200, pucanje običnog SMS-a. Možda si vi setite neke od anegdota, različiti nazivi kolača, specijaliteta imaju jednostavno svojim nazivom asociraju na nešto, da se nešto zanimljivo desilo pa je nastao taj kolač, ili se on zove tako zbog nečega što je vrlo zanimljivo, pa mi sad pokušavamo da opipamo zbog čega je to zapravo tako ili šta se krije, ajde da kažemo, iza čuvenih krempita. Mi ih zovemo krempite, ali u svetu ih zapravo svi zovu Napoleon kocki. Pa kako je to bilo, to ćemo u narednom segmentu emisije. I've been thinking about what you have done to me. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder, were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Two.
202. Simfonija zvuka.
your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. Feel like letting go, hold on. If you think you've had too much,
everybody hurts. A
u 1 sat i 33 minuta neko kaže obožavam krempite i šampite. Kad sam bio mali, uvijek me stalno u gostivaru vodio na njih i špricer boza i limunada. Dragan se potpisao kao autor ove poruke. Pa da, to nas vezuje naravno za poslastičarnice. A ove, neko bi rekao, ali sa kojim se predznanjem treba ići tamo. U svakom slučaju, evo priča broj 1 što se tiče tih čuvenih krempita, potiče iz Francuske, gde je vojskovođa omaleni, kako kažu, Napoleon Bonaparta bio možda omaleni, ali prilično strog u svemu, pa i uzimanju hrane, njegovi obroci su bili kratki. I kažu da je doručkovao sa umetnicima, da je voleo slikare, da je voleo ulepšavanje stvarnosti na neki način, ali da je zato ručao i večeravao sa vojskovođama, a možda je nekada večeravao i sa ljubavnicama. U svakom slučaju, to je neka romantizirana njegova biografija, ali jedna legenda kaže da je posle ručka, prošavši pored stola sa još jednim postavljenog stola sa hranom u prolazu, onako zgrabio jedan kolač koji nije bio namenjen najvišim oficirima, vratio se za još jedan, pa za još jedan i tako dalje, i rekao je kuvaru da donese tu vrstu kolača i za glavni sto. I od tada, s obzirom na to da je kuvar morao da uvede neki naziv da priprema to jelo, kada su ga pitali pa šta da spremimo, kako to da nazovemo, on je lukavo, da kažemo, odgovorio Napoleonov kolač, i malo po malo taj Napoleonov kolač se sa njegove trpeze glavne preselio i u restorane, postao nekako taj recept za široke narodne mase, i danas ga znamo kao Napoleon kocke ili kao krempite, krem šnite i tako dalje. Ali što se tiče, kao što sam rekao, bila priča broj 1, što se tiče istorije ovog kolača, ima tu još nekoliko verzija. Naime, isti onaj Henri Olivier koji je francusku salatu modifikovao u rusku salatu, i Napoleonov kolač je doneo u Rusiju, kaže druga priča. Naime, kada je Napoleon bio poražen, bilo je zgodno i ne toliko opasno razmetati se njegovim jelima na carskom dvoru. I dakle, mnogi od njegovih velikih specijaliteta sa Napoleonove trpeze bili su izvezeni, i tako je ovaj kolač došao i u Rusiju. Čak se ide dotle da su ga u Rusiji tamo posle 1915. godine čak i odbacili da nema nikakvo francusko poreklo, s obzirom na to da, kao što znamo, krempite imate svoje slojeve, nekoliko slojeva. Smatrali su da je taj kolač koji je posebno posle 1915. bio popularan u Rusiji, da je on simbolično zapravo da predstavlja ti slojevi listnatog testa i tako dalje, predstavljaju simbolično francusku veliku armiju, a površina posuta šećerom u prahu je simbolizovala sneg koji je Rusima pomogao da pobede Napoleona. I zbog toga je simbolički taj kolač postao popularan u različitim državama Sovjetskog saveza, ali u suštini verovatno je, najverovatnije je da zaista ima francusko poreklo. Danas je, kao što znamo, svuda rasprostranjen pod različitim nazivima u Nemačkoj, Švajcarskoj, zemljama nemačkog govornog područja. Zapravo zove se kremšnite, u Poljskoj se zove kremovka ili napoleonka, u Australiji recimo ga zovu custard slices ili vanila šnite, u Mađarskoj ga uopšte ne posipaju sa tim prah šećerom, već sa karamelom, i zovu ga, nisam siguran kako se to izgovara, ali otprilike čini mi se da je segedin torte. U svakom slučaju, kod nas je taj kolač došao negde sa austrougarskom okupacijom, kao i mnogi drugi kolači, recepti, peciva i tako dalje. I kod nas se najčešće zove krempite ili kremšnite, i znamo ga u toj jednoj najpopularnijoj formi. Ne bih sada da je upisujem, ali otprilike kada pomislimo na krempite, To je to. U Francuskoj ćemo možda kada ih naručimo dobiti nešto drugačiju verziju. Potrebno je da kažemo mille fois i nešto je možda taj sloj testa malo deblji, drugačiji, hrskavi i tako dalje, ali onako to je sad već od umeća znanja kuvara ili od tradicije pravljena samih Napoleon kocki ili krempita. Da ne bude zabune, maltene gde god odete možete da naručite ovaj kolač i čisto preventive radi, važno je da na engleskom ćete ga uvek prepoznati kao Napoleon's cake. Ako ste u nekom restoranu gde zapravo postoji i na engleskom taj jelovnik, Napoleon's cake, to je nepogrešivo krempita. Nastavljate da nam pišete, slobodno komentarišite, dovežite se na ovu temu, govorimo o kolačima kao o istorijskim anegdotama, o kolačima koji su možda u mogućnosti da nam ispričaju i neku priču o jednom vremenu, ne bazirajući samo zapravo uopšte na njihovom receptu. Možda nam pomalo ide voda na oči dok, na usta dok pričamo ovu priču, ali zašto da ne, zaista vredi čuti.
Yeah. nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane.
Učini Now this
5 minuta do 2 sata stigli smo i do cheesecake-a, kolača koji je poznat po tome što ima više slojeva, ali taj prepoznatljiv kiselo-slatkasti ukus koji je možda glavni sastojak je fil, naravno, koji se pravi od krem sira, a tipična je i ona slatka završnica, preliv, koji se najčešće pravi od neke vrste voća sa želatinom. U svakom slučaju, kada kažemo cheesecake, ne pomislimo svi sigurno na isto, s obzirom na to da postoje američki cheesecake, pa evropske verzije, pa čak i japanske verzije, ali verovali ili ne, sve je počelo u Grčkoj i to za vreme olimpijade. Naime, pošto je istorija ove poslastice zaista duga, ustanovljeno je da je cheesecake postojao još i u antičkoj Grčkoj, pa onda u Rimu. Tada je otprilike njegov sastav bio negde brašno, žito, ali se to mešalo sa sirom i sa medom, zbog toga je nešto vrlo slično današnjem cheesecake-u i on je bio služen takmičarima od prvih olimpijskih igara u Grčkoj, dakle to je bilo 776. godine pre nove ere, i to kao neka vrsta nagrade. Recept su naravno preuzeli Rimljani, koji su taj sir, da tako kažem, modifikovali, dodavali su i neke svoje varijante, tako da je to postalo prosto poznato kao kolač sladak koji u sebi ima neke vrste sira, neke modifikacije. Pa je recimo rimski političar Marcus Porcius zapisao 200. godine pre nove ere jedan recept za kolače koji zapravo je u potpunosti današnji cheesecake. Izgleda kao neke male vekne, ali zapravo sastojci koji imamo danas u cheesecake-u su vrlo, vrlo slični tima koji je zapisao Marcus Porcius, i onda se to naravno širilo po Evropi, postojalo sve poznatije zahvaljujući pre svega, čini mi se, rimskim osvajanjima, pa eto, ko kaže da se osvajalo samo vojskom, oni su na neki način uspeli to da urade i širenjem ove vrste, pa da kažemo, kulinarske kulture. Ali od rimskog carstva nekako dođu smo i do američkog cheesecake-a, odnosno modernog cheesecake-a koji je nastao na tlu Amerike, i on je naravno u vezi sa ovim o čemu smo pričali, ali isto tako i sa prepoznatljivim vrstama sira u samoj Americi. Naime, jedan njujorški mlekar, William Lawrence, je 1872. godine pokušao da reprodukuje francuski sir i da na neki način napravi svoju vrstu sira, ali znajući da neće moći da dobije potpuno istu recepturu kao onu u Francuskoj za taj hleb Neuf-Atel, u svakom slučaju dobio je čuveni brend Philadelphia sira. E pa zahvaljujući tom siru, on je veoma važan i kada govorimo naravno o njegovom umetanju, odnosno korišćenju za pravljenje cheesecake-a, zbog toga što se zapravo na samim koricama ambalaže sira Philadelphia dan danas nalazi recept za cheesecake koji je praktično postao američki standard. Jednostavno, čovek Lawrence je, mlekar, dobio ne samo jedan sjajan sir, nego je dobio sir koji zapravo može da učini nemoguće, a to je da se pomeša sa voćem, da se pomeša sa onim slatkim, i da mu ne smeta da bude deo neke poslastice. Naravno, kuvari su od uvek verovatno to znali i na to su računali, da i te kako mogu da mešaju slatko sa kiselim, slatko sa slanim, voće sa povrćem i tako dalje. Ali zapravo, kada vi ljudima date nešto tako i kažete im ovaj recept u sebi ima to i to, dakle ima sve ono slatko što ima, pa onda kažete ima i sir, uglavnom ljudi nisu baš sigurni. Međutim, sa Philadelphia sirom je to išlo mnogo lakše, s obzirom da je on izuzetno blaga vrsta, neke pavlake kremaste, koja pomešajte sa čokoladom i dobit ćete neku vrstu mlečne čokolade. Tako da, mekan, lagan, kremasti, u svakom slučaju nešto što je potpuno dobitna kombinacija. To je američka vrsta cheesecake-a, a kada je reč o evropskim verzijama, da tako kažemo, razlikuju se recimo po tome da li se peku ili se ne peku. Razlikuju po vrsti sireva i tu su različiti recepti od Nemačke, Poljske, Skandinavije, gde sirevi mogu biti laganiji ili pak neki stariji, što se kaže, sirevi, grudvičasti i tako dalje, tvrđi ili meki i tako dalje. U svakom slučaju, zaista možemo da govorimo o velikom broju varijacija samog cheesecake-a, ali zanimljivo je recimo da su u Irskoj došli do toga da u fil stavljaju onaj liker Baileys, tako da to je recimo posebna neka vrsta koja je sa dodatkom alkohola, ima puno još nekih varijanti sa belim vinom i tako dalje i tako dalje. U Mađarskoj, u Grčkoj recimo postoje varijante gde se stavlja ovči ili kozi sir. U Japanu, to sam pomenuo na početku, da postoji ta japanska varijanta, tamo ga prave od kukuruza i od tofu sira, znači to je od biljnog sira, od soje, i uopšte nije, da tako kažemo, kada biste ga probali zatvorenih očiju, ne biste rekli da je to cheesecake. Samo te kada vam kažu ili kada ga jedete u japanskom restoranu, shvatite da po sastojcima zapravo jeste to, ali inače ne možete to da dokučite tek tako. Ali eto, on ostaje danas, čini mi se, jedan od najpopularnijih recepata, i ono što je generalno postalo najvažniji ili zaštitni znak samog cheesecake-a jeste da šta god on imao unutra, da tako kažemo, bilo koje od ovih sireva koje smo pominjali, važno je da on ima preko nešto od voća koje je na neki način želatinirano. Sada to naravno mogu biti jagode, trešnje, ananas, borovnice, bilo šta, ali kada vidite jedan sloj, kao da maltene to deluje kao neki tart, značite da je u pitanju cheesecake, i zbog toga čini mi se da je on više nekako nešto što privlači naše oči nego naše, naravno, naše neka druga čula pomoću kojih možemo da osetimo ukus, aromu i tako dalje, i definitivno jedan od najpopularnijih recepata i ovde koji se koriste kod nas za cheesecake. Mislim, zapravo mi možemo ovde i sami da ga napravimo vrlo jednostavno, tako što pratimo neke vrlo jednostavne recepte i uputstva. Ali ono što bi trebalo da krije pravi cheesecake i najbolji recept, to je verovatno, kao što to i biva kod najboljih recepata, ipak tajna. Zbog toga ni mi nećemo pokušavati da je otkrijemo ili dokučimo, ali smo pomenuli da je on zaista svetski važan kolač. Don't let me down.
Yeah. pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš, kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lek protiv mraka koji svetu, što nije naš. Nemoj da brineš, kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lek protiv mraka koji vlada.
Vesta dvojka, simfonija zvuka.
Thank you. You're fooling me. You're fooling me.
Nekoga je verovatno ona priča malo pre o cheesecake-ovima inspirisala da napiše: dragi moji, da li više volite original ili kopiju sebe? Pa da, da li onda treba da se vratimo onom prvom cheesecake-u koji su jeli olimpijci više od 700. godina pre nove ere, koji su možda bili malo onako i tvrdkasti, ne znam, ali u svakom slučaju Dragan dodaje da voli krempite i šampite, a Meksikanci, kako kaže Dragan iz Krupnja, u fil stavljaju ljute papričice i taj kolač obožava Brzi Gonzales, zato i jeste brz, u stalnoj potrazi za vodom kako bi ugasio žeđ. Pa naravno, deluje mi da Meksikanci tako nešto rade i da na neki način ne možemo da zamislimo Meksičko bilo šta, pa ni specijalitete, bez malo ljutine. Ali nešto sasvim drugačije, čini mi se, bez imalo ljutine, potiče iz Holandije, i kada kažemo vafel, više verovatno nismo sigurni ni odakle potiče, ali svi znamo šta je, s obzirom na to da ga zaista svuda možemo naći, internacionalno je poznat. Uglavnom ima oko 10 cm u prečniku, onako tradicionalno kako se sprema, ali to je zapravo holandski kolač i baš se tako i zove po toj nekoj osnovnoj nazivu, recepturi, znači holandski kolač. Uglavnom sastoji se iz dva dela koje se povežu, maže se filom i zapravo se upravo pomoću tog fila dve polovine ispoje. To je stara holandska poslastica. Opet pominjali smo malo pre cheesecake, to je povezano naravno sa sirom, ali zapravo vafel je izmišljen u gradu Gouda, i to zna se tačno i kada, 1784. Gouda, koji takođe znamo po jednom siru, ali zapravo u ovom holandskom kolaču njega nema, nego je jedan pekar u Gaudi, ili kako tačno holanđani kažu Houdi, odlučio da napravi kolač od jednostavno preostalih mrvica koje su mu ostale, nije hteo da ih baci, nije hteo da ih da pticama, nego je sve to skupio, uzeo je začine, umočio ih u siru pod karamele i dobio je takozvani Stroopwafel, odnosno slatkiš siromašnih, koji je brzo postao najomiljeniji kolač Holandije, koji se služi uz čaj ili kafu. Kao što se verovatno brzo pronose dobre vesti, loše vesti, ne znam ja, očigledno je tako i sa jako dobrim receptima. U svakom slučaju ovaj kolač može da deluje i izuzetno slatko nepriviknutim osobama, posebno ako ima previše te karamele, ali onako kako ga jedu Holanđani tradicionalno, to je uz šolju kafe, čaja ili kaka, to je neka osnovna varijanta, znači te tri varijante su osnovna varijanta, i pre nego što se sam vafel pojede, trebalo bi da se stavi na vrh tople šolje kako bi se omekšao. Kasnije je nekako ta navika te vrste umakanja bilo kog keksa u čaj postala opšte poznata, ali sve zapravo počinje od ovog vafela koji je jedan od najprodavanijih artikala uopšte iz ishrane u Holandiji. Možete ga videti maltene u svim na svim aerodromima, supermarketima i tako dalje i tako dalje. Postoji izobilje različitih vafela koji se prodaju u kutijama, posudama, kesama, uvek u nekom holandskom stilu. Međutim, kada se pitate šta je zaista pravi vafel, pa najbolje je otići do same Holandije, do, ne znam sada, Amsterdama ili nekog drugog grada i potražiti ili jako dobru pekaru ili jako dobru pijacu gde prave vafel kolače sveže i probati ih takve sveže. To su te prave stvari i ne može da se naravno poredi sa onim što kupite u bilo kakvoj kutiji, kesi i tako dalje. Tako da, eto, vafel, još jedan popularni kolač sa zanimljivom istorijom.
Thank you. a ti ne znaš šta te zbiva, samo da te jedno vidim ja, da još jednom začujem tvoj glas, samo da te jednom sretnem, ne bi dizali roletne, to znam, ja to znam. Što mi fali, o ljubav te tvoje, jer tako male stvari čine život moj. Ponekad se javi, isti mi je broj.
Feels much stronger.
ovaj 42 je iza ponoći, širom zatvorenih očiju, pričamo o anegdote o kolačima kroz istoriju. Dobra pita gužvara sve vafele obara, plus pita od jabuka, višanja, slatke bundeve ili dunje sa dodatkom orasca, kako piše. Naše pite i kolači su od svetskih duplo jači, njam, to nam kaže Dragan iz Krupnja. U svakom slučaju zaista curi voda na usta izgovarajući same reči, koja naravno nam bude neke slike svih ovih poznatih kolača, i mi se prisjećamo što je ono što zaista volimo u nekom domaćem izdanju, to jesu pite i tako dalje. Možda u njima postoji neka istorijska anegdota kako su nastale, mada možda je to ovako i lako i zaključiti kako je recimo nastala pita gužvara ili ne znam ni ja, ali hajde da ostanemo na onoj istoj liniji koju smo pratili do sada, dakle neke od tih najpoznatijih, da kažemo, svetskih brendiranih kolača da pominjemo. Recimo, tiramisu je čuveni italijanski kolač, u prevodu sa italijanskog doslovce znači podigni me. I ovaj kolač je poznat i ne samo pod ovim nazivom, nego i kao Tuscan truffle i zupa ingleze. I u svakom slučaju je postao međunarodni dezert koji nekako podsjeća na puding. Obično se sastoji od patišpanja ili piškota koji su potopljeni u liker, i zbog toga što ima taj alkohol u sebi, verovatno bi trebalo da nas malo onako podigne. U svakom slučaju trebalo bi da ima što bogatije te filove, rendanu čokoladu i tako dalje. I prvobitno je pravljen od laganog krema, ali ono što ga povezuje recimo sa cheesecakeom koju smo pominjali, u tiramisu se često dodaje i sir. Ako baš hoćete da imate taj italijanski pečat, što se kaže, to bi trebalo da bude mascarpone, italijanski sir, koji je, to da tako kažemo, ako ćemo pratiti neku novu modu među kolačima, bez njega je danas nezamisliv dobar tiramisu. U svakom slučaju, evo neke istorije o njemu. On je pravljen po prvi put u Sijeni, u provinciji, naravno, Toskane u Italiji, i kolač je napravljen u čast posete velikog vojvode Cosima Medičija, i zbog tog događaja tiramisu je nazvan Vojvodina supa, odnosno Zupa del Duča, što u prevodu je zapravo Vojvodina supa. I pošto mu se mnogo dopao taj kolač, Vojvoda je ponovo u Firencu recept za njegovu izradu, i ovde imamo i onu analogiju sa Napoleonovim kockama, gde je zapravo sam neki vladar odlučio da se to jelo od dana današnjeg postavlja na neki način u tim glavnim trpezama. I negde u 19. veku tiramisu postaje i mnogo, mnogo šire poznat kod engleskih intelektualaca, umetnika i tako dalje, koji su naravno dolazili u Firencu, tamo živeli, donosili sve te običaje, i u trenutku kada je tiramisu doputovao u Englesku upravo tim nekim kulturnim putevima, njegova popularnost je porasla i svuda po Evropi i svetu se proširila. Za današnju verziju tiramisuva kažu da je nastala u restoranu pod nazivom La Boccherie u italijanskom gradiću Treviso, koji se nalazi blizu Venecije, severozapadno od Venecije zapadno, zapravo, i postoje razne priče i legende o naravno venecijanskim kurtizanama koji su radili u bordelima iznad ovog restorana, i prema jednoj od tih legendi tim damama je trebalo nešto da ih s jedne strane i osveže, s druge strane ih podigne, i koristili su tiramisu kao neku vrstu afrodizijaka. To nisu radile samo naravno, kažemo, dame, već su to radila i gospoda. Tiramisu je zapravo, drugim rečima, bio jedna šifra za dobar afrodizijak, gde je bio neophodan deo čitavog tog procesa. Kad je reč o Americi, ovaj kolač je stekao veliku popularnost najpre u San Francisku, A danas, kada kažemo tiramisu, ne znam da li je uopšte, prosto je toliko poznat da može se naći verovatno u svim restoranima, ali možete ga maltene kupiti, čini mi se, i u bilo kojoj bolje snabdevenoj prodavnici. Ono što bi trebalo da budu neki njegovi zaštitni znaci, to je da u njemu uvek ima nekog alkohola, to može biti konjak, uvek ima neke kafe, to može biti espresso, tu može biti sira, pomenuli smo taj italijanski mascarpone sir, i ti slojevi su uglavnom od piškota. I naravno tu sad imamo još razne druge dodatke po kojima određene tiramisu imaju određene prepoznatljivosti, ali treba zapamtiti, dakle, da što se tiče njega, grad Siena, to je mesto gde je sve počelo.
Thank you. starih letova, kao mrtvo srce od sećanja, kao prva radost dečija. Ti si moja prošla i buduća, sve dok konji ne laže. Ti si moja prva i posledna, čujem noću tvoje korake. Vrata samo vetar otvara, sebe kao za sada. Moja pesma više ne peva, crna joj je haljina.
For my love I daren't reveal.
Beograd 202.
Druže moj, ljubavi pozdrav mi odnesi, moju kraj umoran, ovdje ja ću stati, želim mir. Kad ne bude mene, kad ne skriju paprati travke i šaš, kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako polazno sve, kao ptica lene. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj svijet. Idi sad, druže moj, ljubav i pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći, na koje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni put svijet. Čaci boja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete.
Beograd, Beograd 202.
Sound and silence. Time waiting on your call.
Žerbo kolači ili žerbo kocke, čini mi se da to ne bismo mogli da izbjegnemo večeras i možda zbog toga i finiširamo upravo sa njima. Oni izgledaju nekako aristokratski, spadaju u vrhunske slatkiša, vrhunske kolače i jedno su od najomiljenijih, da tako kažemo, i najrasprostranjenijih istaknutih kolača koji inače dolaze iz Mađarske. Inače, najpoznatija poslastičarnica u Mađarskoj, Žerbo, je smeštena u samom centru grada gde se na trgu Vereš Marti inače i proslavlja 150 godina postojanja, 152 godine sada već postojanja, postojanja Žerbo kolača. A evo jedne kratke istorije o njima. Naime, krajem 18. veka upravo gospodin koji je otvorio poslastičarnicu, Jakob Kugler, u zapadnom delu tadašnje Mađarske, ne odmah u Budimpešti, imao je dva sina, Antala i Henrika, od kojih je ovaj drugi nastavio očev zanat i pre tačno vek i po. Henrik se preselio u Budimpeštu i otvorio poslastičarnicu u kojoj su se uglavnom nudili kineski i ruski čaj, kolači i bombone. Posao mu je krenuo dobro, pa je 10 godina kasnije potražio novu prigodniju lokaciju i dobio je ovu sadašnju lokaciju gde i dan danas postoji ta čuvena mađarska poslastičarnica Žerbo, koja se nalazi, kao što sam rekao, na trgu Vereš Marti pored njihovog narodnog pozorišta. I novo zdanje je onako postalo dosta uspešno. Tamo su dolazili glumci, političari, grofovi i tako dalje, narod da jede lepe kolače, ali uglavnom svi su oni uživali zaista u lepoj atmosferi koja je bila u stilu kralja Luja 14. I najviše su voleli minjone, doboš torte, ledene kocke i jedan novi specijalitet koji je nazvan šerbo kocke. One su bile, da kažemo, pečat, autorski pečat samog vlasnika Emila Gerboa, koga je Hendrik sreo u Parizu na jednom od svojih poznatih putovanja po Evropi. Dakle, sam specijalitet Gerbo kocke je počeo da se u Budimpešti pravi tako što je poznati kuvar Emil Gerbo, odnosno poslastičar, na neki način donirao taj recept ovoj poslastičarnici i on je vrlo brzo postao i sama poslastičarnica poznata po tome naširoko, ne samo u Budimpešti nego svuda, i imali su odmah pune ruke posla, morali su da izvoze te žerbo kocke. Tako da mi u stvari govorimo sada o ne nekoj istorijskoj anegdoti, kao što je uglavnom bilo do sada, nego o jednoj autentičnoj poslastičarnici, autentičnom receptu koji je, zbog zahvaljujući svom kvalitetu, se jednostavno probio svuda po svetu. Napravljena je naravno i varijanta za samu tortu i inače je veoma, da tako kažemo, cenjen zaista svuda po svetu. Može se reći da je čak jedan nemački biznismen 1995. Kupio čitavu žerbo kuću koju je na neki način koju dekorisao na osnovu samih boja, nijansi i neke atmosfere kojima odišu žerbo kolači, i generalno postoji nešto što se zove žerbo stil. Tako da su žerbo kocke definitivno postale nešto više od samog imena za kolače. A kada malo bolje pogledate, njihova osnovna receptura je vrlo, vrlo jednostavna. Nema neke preterane tu, da kažemo, filozofije, orasi, šećer, džem od kajsija, čokolada, naravno jaja, mleko, kvasac, ali ništa to nije preterano komplikovano, ali naravno način na koji je sve to lepo ukombinovano čini ovaj kolač zaista neprevaziđenim. I čini mi se da bi to možda mogla da bude poslastica za ne baš možda dobru noć, ne znam kako se spava posle kolača, ali za kraj ove emisije priča o žerbo kolačima. Pozdravlja vas ekipa koja je radila u sastavu Milan Stojiljković, Miloš Jović i Petar Protić. 3 sata i 17 minuta. Naravno, program koji sledi uglavnom muzički osmišljen sve do jutra, do emisije Ustanak u 6 sati. Mašemo vam, hvala vam što ste vi nadovezivali na temu, pisali, i dobra noć.
Chilly wind is blowing, and I'm all covered up with despair and desperation, and it just won't let me up. It's coming time to face the truth. And somehow I got to find the strength to move. I gotta get up and get over you. Another dawn is breaking, and the people pass me by, and they don't know how hard I'm aching, and there ain't no place to hide. I've got to find some resistance, forgetting your existence. I got to get up and get over you. If I could have just one more chance with you by my side, you know I'd take back that moment when we said goodbye.
principales, hace su siesta, ataca a la bestia con sus puñales, pero no logra matar.
Mi último recuerdo, por encender la puerta, debía un corte de camino por donde había llegado. El hacendado portero, con eso no recibí, puede salir cuando quiere, pero nunca de partir.
Welcome to the Hotel California.
Such a lovely place,
such a lovely place,
such a lovely place.
Welcome to the Hotel California.
Such a lovely place,
such a lovely place,
such a lovely place.
Spot. Encontrarás tu suerte. Solo por siempre, no me cuento. conquistar la paz caminando, caminando. Buscando la única verdad.
Kako to dobro zvuči.
I will lay down next to you, stay in bed all afternoon. We were birds of a feather, we were always together. And I never will forget all the little things you said in that beautiful summer. You used to call me a lover, but the time went on, the wind has blown and I have grown. Started feeling that my wings have been broken, and I can't believe that I.
tek je ponoćni sat, a ja čekam već novi dan. Hladna noć, svi su zajedno sad, mnogi vole se, ja sam sam. Novi san, ja sam usnio novi san. Bolji dan, sutra svanuće bolji dan. Ali znam, stvarno se obeće isti dan. Ali znam, sutra svanuće novi dan. Znam da svanuće dan, jedan običan radni dan. Vreli dan, opet donosi duše, jer noca i jave ruk. Vreli dan, opet jurim u krug, opet pošpari slova ruk. Suče zrak, samo dodinu suče zrak. Osme glas, kad me obreja osme glas. A tek taj tren, koji bit će mi uvek drag. Take that dream, for you to be over.
Thank you. jungle, rolled out of bed, and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout, and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Or what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in a house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.